يغني الناطولد زينا سمعكم نافزغط الريبورت كنتقر إخترانا بعالم لغاون زباون مدرغات الداقم موسع كم زجمرت زقالتو لعلوهي باع السلطان منيستر قداتو تا يونايتر ستس أب أتحازا سبعو مسالات إرتراغنا ستفت أمغاليكم أب منيستر وطائي حالا في قدات أفريكا زغونو تيبور ناج أب كونغرس يونايتر ستس نوس كوميتي قدات أفريكا كاريوم بخدمت مادر ربو أب لهابوك على مسكرناتيوم نزي زقالتو አቦምበር እትንስ ኮሚቴ ክርስቶፈር ክርስ ቦገኖም አብ ኢትዮጵያ ዝመጽ ለውጢ አብ ኤርትራ ውን ክመጽ ከተባበ እዩ ኢሎም ሳሌም ሰሎሞን ዘሰርሓቶ ምስ እቶም ሰበ ስልጣን ዘስምዑ ቃልን ብምውዳድ ገብረ ገብረ መድን ብከምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዩ
ኣብ ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብማዕረግ ምክትል ሚኒስትር ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናዥ ኣብ ዋሽንግተን ንዝተኣከበ ምስማዕ ቃል ምስክርነት ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ኮንግረስ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ን20 ዓመታት ዝፀንሐ ግጭት ብሰላም ንኸብቅዕ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝወሰድዎ ተበግሶ ብዝለዓለ ተመስጦ ከም ዝተቐበልዎ ገሊፆም እቲ ሰላም ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዳግም ክትትስእ ዕድል ዝሃበ እዩ ኢሎም
Peace between Ethiopia and Eritrea leads us to another remarkable story. Eritrea's reemergence onto the
Abmongo Ethiopian Air Trans Tafatra Salam Nabkal Zadern Kistat Marhinalo Dagm Metsa Eritrea Nab Alam Lakhawn Zobawn Madrahat Bemantsir Zobaw Salam Ne United States Hayal Adlat Hizu Imatsallo
ሐላፊ ጉዳያት አፍሪካ ናጅ ኤርትራ ንካልኦት ትምህርት ዝኸውን ዝበልዎ መምካት ሲበራዊ ስጋት ውን ከምዚ ኢላ
Eritrea has resisted extremist threats and could provide lessons to others on how to maintain a diverse
ኤርትራ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ካብ ጽንፋዊ ህውከት ነጻ ኮይኖም ክነብሩኸም ዝኽእሉ ንካልኦት ኣብነት ክኸውን ብዝኽእል ንስጋት ሽበራ መኪታ እያ ኤርትራ ከምቲ ኣብ ሶማሌ ኣብ ደቡብ ሱዳን ከምኡውን ኣብ መንጎ ተቃውምቲ ጉጅለታት ኢትዮጵያ ዝነበራ ናይ ሽምግልና ተራ ንዞባዊ ሰላምን መረጋጋእን ኣስተዋጽኦ ከተበርክት ትኽእል እያ
ኣብ ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስኽፍታታት እውን ዘርዚሮም ኣለዉ ኤርትራ ብፖለቲካዊ ተበግሶ ንብርክት ዝበሉ ሰራሕተኛታት ኤምባሲና ኣሲራ ትርከብ ዝበሉ ንሶም ብዛዕባ ብተመሳሳሊ ምክንያት ዝተኣስሩ ኣሜሪካውያን እውን ስኽፍታታቶም ከም ዝገለጹ ሓቢሮም ኤርትራ ምስ ሰሜን ኮርያ ጣቋ ዘለዎ ርክብ ከም ዘይብላ ብተደጋጋሚ እንተገለጸት እውን ኣብ መንጎ ኤርትራን ሰሜን ኮርያን መሸጣ ኣፅዋር ነይሩ ንዝብል ጸብጻብ ክኢላታት ሕብራት መንግስታት ኤርትራ ሙሉእ መብሪ ኣይሃበትን ክብሉ ኸሲሶም
broader human rights concerns such as indefinite obligatory national service the arbitrary
ሰፍህ ስክፍታታት ሰብአዊ መሰላት ደረት አልቦን አስገዳድን ሀገራዊ አገልግሎት በሀበ ተረኽበ ማእሰርቲ ሃይማኖታውያንን ፖለቲካውያን መራሕቲ ጥቡቅ ቁፅፅር መንግስታዊ ስርዓት ንናይ ምትሕብባር ኣድማስና ዕንቅፋት ኮይኑ ኣሎ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ኮነ ኢላ ምስ ኤርትራ ፅምዶ ኣካይዳ ኣላ ዕድልን ስጋኣትን እናርኣና ፅምዶና ክንቅፅለሉ ኢና ካብ ሰላም ብዙሓት ዝተረፉ እኳ እንተኾነ ፕረዚደንትናን ሚኒስትሪ ወፃእናን ብዕሊ ከም ዝበልዎ ተወሳኺ ስጉምቲ የድሊ እዩ
ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ምስ ምፍጣርን ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ናይ ኣስገዳድ ወታደራዊ ኣገልግሎት ክቅፅል እንተኮይኑን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ርክብ ተመሓይሹ እንተኮይኑን ኣባል ኮንግረስ ካረን ባስ ሕቶ ኣቅሪበናሎም ነይረን ኒናጂ ኤርትራ ምስ በዝሒ ህዝባ ዘይመጣጠን ኣብ ኣፍሪካ ድልውይ ዝኾነ ዝለዓለ በዝሒ ወታደራት ካብ ዘለዎን ሃገራት ሓንቲ ብምዃን ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ንኢትዮጵያ ከም ምክንያት ገይራ ተጠቂማትሉ እያ ኢሎም ድሕሪ ሕዚ ምክንያት ኣይኸውንን ንምዕባለታት ብቀረባ ክንከታተሉ ኢና ኢሎም ኣብቲ ዞባ ዝተፈጥረ ኣወንታዊ ምዕባለ ንኣፍሪካ ምክትታል ካብ ዝጅምር 40 ዓመታት ከምዚ ዝበለ ስግር ኣይረኣኹን ዝበሉ ንሶም ርክባት ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ብዘደንቕ ተመሓየሾም ኣለዉ ሕዚ ናብ ጭቡጥ ስጉምትታት ንስገር ኢሎም ንሶም
You know, Eritrea cannot assume that by saying wonderful things and opening good relations with the
Eritrea tsbuq bimizraben nes gorababta rekabat bimimhashin shunshu igada kull ala lay iyu ila fitsbu ay tfilin tsbuq gumtat ketwosdi giba birgit gibalu tgibom ginka bihal ozidifaru ritotatna habna tsindona bizraale tqitsil yu
ሪፐብሊካዊ ኣቦ ወንበር ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ክሪስቶፈር ስሚዝ መንግስቲ ኤርትራ ከም ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ለውጢ ክገብር ኣለዎ ከምቲ ገሊኦም ዝግምትዎ ልዕሊ 10,000 እስራት ንዘለዋ ኤርትራ ለውጢ ንምግባር ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ ኢሎም እቲ ሃገር እዚ እንተልኣ ገይራ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እስትራቴጂያዊ መሓዛ ክትኸውን ኣብ ተልእኾ ምዕቃብ ሰላም ኣስተዋፅኦ ክትገብር ብዘኽእላ ወታደራታ ፕሮፌሽናል ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሎም